Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 1-avgust yakshanba, tongga 2 soatlik dasturimizning 1 qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Andijondagi qamoqxona yopilmoqda.
O'zi qamoq jazosiga hukm qilinganlar jazo muddatini o'taradi. Shu o'zi jazo muddati o'tashi bekor qilinib, hozir ko'chirilyapti.
Tojikistonda Eron yordamida qurilayotgan Sanktoda 2 GS qurilishi 6 oyga kechikmoqda. Tojikistonning Sug'ur viloyat Isfara tumanida yashovchi odamlar bilan Qirg'izistonliklar o'rtasida chiqqan chegara mojarosi tafsilotlari. Rossiyada federal xavfsizlik xizmati salohiyatlari qonun bilan yana kuchaytirildi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Dehqonlarga menga ular jalkada. Qovunlar tarzida pishib yotibdi, sotadigan joylari yo'q. Mana hozir chegaralarni hamma yopib.
Shuningdek, dasturimiz davomida mashhur kulgi ustasi Hojiboy Tojiboyevning hayoti va ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Andijondan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shahardagi qamoqxonani shu yilning oxirigacha yopib tashlaydi. Mazkur qamoqxona 2005-yil 13-may kuni ro'y bergan Andijon voqealari paytida xorijiy ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lgan edi. Mavzuni Basira o'rganishga harakat qildi.
2005-yil 13-may voqealarida Andijon qamoqxonasidan rasmiylarga ko'ra qurollangan shaxslar tomonidan 700 dan ortiq mahbuslar ozod etilgan edi. Ular orasida Akromiylar oqimiga mansubligi aytilgan 23 nafar andijonlik ham bor edi. Ayni paytda mazkur qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan 1000 dan ortiq mahbus O'zbekistonning turli qamoqxonalariga jo'natilmoqda. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Andijon shahrining O'sh ko'chasida joylashgan qamoqxona bosqichma-bosqich ko'chirilmoqda.
Qamoqxonasida ikkita nimaga bo'linganida biri hibsxona edi, shu tergov hibsxonasi bir qismida o'zi qamoq jazosiga hukm qilinganlar jazo muddatini o'tar edi. Shu o'zi jazo muddati o'tashi bekor qilinib, hozir ko'chirilyapti. Mana shu yilda oxirigacha hammasi ko'chib ketadi degan gap bor. Boshqa muassasalarga. Sovet vaqtidan beri qamoqxona bo'lgan, bu kritik tyurma deydi endi. O'zi 1.5 mingta mahbusga mo'ljallangan. Har hamma mahbuslarning soni o'zi 1.5 mingta. Lekin anshlagda 2.5 mingta ham sig'ib ketaveradi.
Dedi huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov. Toshkentlik Dilorom Isxoqova Andijon qamoqxonasini ko'chirish uchun O'zbekistonda anchadan buyon tayyorgarlik olib borilganligini aytadi.
Yangi qamoqxona qurilayotganda aynan shunaqa yopiq kritik qamoqxona Navoiy viloyatida. Ancha bo'lganda qurilish boshlanganiga shu qurilish tugatilibdi va Andijondan shu mahbuslar shu yoqqa ko'chirilibdi. Asosan mahbuslar Navoiyga ko'chirilibdi.
Dedi Dilorom Isxoqova. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64T 1-sonli Andijon shahridagi qamoqxonada ko'proq Farg'ona vodiysida yashovchilar hukm qilinib, jazo muddatini o'tayotganlarning qarindoshlari uchun yopiq turmaning yaqinligi ma'qul bo'lgan.
Mana o'zimni o'lim o'tirganini ketkizishyapti, menga ham yomon bo'ldi. A kishiga o'lim shu yerda edi, 2 yil qamoq anaqasi bergan edi, qamoq muddati bergan edi. Endi hozir Buxoroda 25-chi koloniyaga o'tkazishyapti. Uzoqqa borishingiz ham qiyin, yo'l kiray ham qimmat.
Dedi Sayjahon Zaynobiddinov. Andijon shahridagi turmada 2004-yildan 2005-yil 12-mayiga qadar hibsda saqlangan Shamsiddin Atamadov hozirda andijonlik qochqinlardan biri. 2004-yil iyunidan boshlab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bitta-bitta hibsga olingan andijonlik 23 tadbirkor mazkur qamoqxonada saqlangan edi. Ularning yaqinlari hamkasblari boshlagan namoyishlar Pirovardida 13-may voqealariga sabab bo'lgandi. 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi Andijon turmasiga qilingan hujumdan so'ng boshqa arrestonlar qatori 23 tadbirkor ham qamoqdan chiqib olgan edi. Shulardan biri Shamsiddin Atamatov mazkur turmani quyidagicha tasvirlaydi.
Birinchi marta kirayotganda odamga ancha vahima, qo'rquv soladigan tarafi eshigi bor, eshigidan kirganingizdan keyin asl mahbuslarni yer to'ladagi yo'l bilan olib kirilinadi. Joylar juda bir hali svetlar ham yo'q, ichida ba'zi joylarga svet qo'yilgan. Qamoqxonaga kirganingizda shu sizni kutib olgan odam, hali odamni ruhan bir o'ziga bo'ysundirish uchun sizga aytadiki, jazoni o'tash muddatini o'tashni boshlagan bo'lsangiz, mana bundan keyin sud qaror chiqardi. Endi sizni narxingiz inson bo'lsangiz ham 1 so'm 80 tiyin turadi. Ya'ni bitta siz agar o'lsangiz, bitta blanka to'ldiriladi. Shu blankaning narxi 1 so'm 80 tiyin. Shuncha bu yerda juda o'zingizni haqqingizni, huquqingizni talab qilaman deb o'ylama deganlik ma'noda gapiriladi.
Diya xotirlaydi Andijon qamoqxonasini Shamsiddin Atamatov. Andijon qamoqxonasi nega ko'chirilmoqda? Eng avvalo, bu savolga javobni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan izladik, biroq boshqarma xodimlaridan rasmiy javob olish imkoni bo'lmadi. Birdamlik harakati faollaridan biri Toshkentlik Dilorom Ishoqova qamoqxonaning ko'chirilishini Andijon voqealari bilan bog'laydi.
5 yil oldin Andijon voqealaridan keyin Andijon bizda bir nozik masala bo'lib qolgan O'zbekiston uchun, aynan shu buyin sistemasi uchun ayniqsa, albatta undan juda qattiq xavfsirashadi. Andijon Kritida o'tiradi, o'tirganlar o'sha yerda qamoqxonada saqlanayotganlar asosan 159244 bilan ayblanganlar. Undan tashqari juda o'ta xavfli jinoyatchilar. Ana shuning uchun ham uni ko'chirishga o'shanda qaror qilingan. Vodiydagi hamma qamoqxonalar, ma'lumki, cho'l zonalariga atrofida aholi kam yashaydigan joylarga ko'chirilsa kerak.
Diya fikrini xulosalaydi Dilorom Ishoqova. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynabiddinov qamoqxona ko'chirilishiga Qizil Xoch xalqaro tashkilotining yil boshidan buyon bir necha bor bu yerga kelib ketgani ta'sir etgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi. Ayni paytda Yevropada boshpana topgan andijonlik qochqin, sobiq mahbuslardan biri Shamsiddin Atamadov O'zbekistonning eski qamoqxonalaridan biri bo'lgan Andijon qamoqxonasining ko'chirilishiga bu yerda saqlanayotgan mahbuslarning aksariyati dindorlar va siyosiy mahbuslar ekani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deya fikr bildirdi.
Mana Andijon shahrida mana bir marta mana bu hukumat ko'rdi-yu, xalq ko'chaga chiqdi, o'zini haqqini talab qildi, boshqa narsalar. Shuning uchun ham bu joyda haligi dindorlarni, siyosiy mahbuslarni yo bo'lsa shunaqa bir nohaqdan qamalgan odamlarni ko'p tushab turish bu yerda davlat uchun menimcha unchalik qulay joy bo'lmasa kerak Andijon shahri. Bu joyda baribir bo'layotgan ishlar ko'chaga ham eshitiladi, bunday bo'layaptikan, odamlar bunday o'tiribdikan degan narsani ko'chaga ham har qancha bekitishga ham chiqib eshitiladi. Menimcha davlat shu taraflaridan xarid qilsa kerak Andijon shahrida bunaqa muhim bir obyekt bo'lish.
Dedi 5 yil oldin Andijon turmasining hibsxonasida saqlangan Shamsiddin Atamatov.
Andijondagi qamoqxona yopilayotganiga oid ma'lumotlar edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. Eron tomonidan Tojikiston janubida qurilayotgan Sanktoda 2 GESining qurilish jarayoni taxminan 6 oyga kechikishi aytilmoqda. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi rasmiylari iddaolariga ko'ra, buning asosiy sababi O'zbekiston tomoni mazkur gidroinshoat uchun mo'ljallangan qurilish materiallari va texnikalar yuklangan vagonlarni sababsiz ushlab qolayotganda ekan. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Akram Sultonovning bildirishicha, Sanktoda 2 GESning birinchi agregati shu yil oxiriga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilgan edi.
Nerugoy barqi Sanktoda 2 problemoy ki vagonhoy ki dar sarhat bozdosh namishudan imkon budki agregat avvali Nerugo to'xiri soli joriy ba istifoda doda mishu.
Agar yuk vagonlarimiz O'zbekiston tomonidan ushlab qolinmaganda edi, biz Sanktoda 2 GESning birinchi agregatini shu yil dekabrga qadar ekspluatatsiya topshirgan bo'lardik. Ammo afsuski o'zbek birodarlarimiz mazkur GES qurilishi uchun mo'ljallangan yuk vagonlarini hozirgacha sababsiz ushlab turibdi, deya ma'lum qildi energetika vaziri o'rinbosari Akram Sultonov. Tojik rasmiyatiga ko'ra, Norak, Sanktoda 1 va Boyg'ozi GESlari qatorida Sanktoda 2 GESi ham joriy yildan elektr ishlab chiqara boshlaganida edi. Kuz va qish mavsumida aholini elektr bilan ta'minlash masalasi har yilgiga nisbatan ancha osonroq kechgan bo'lar edi. Sanktuda 2 GES'nin ilk poydevarı 2006 yılın fevralda taşlangan idi. Düşanbeden 120 km narada, yani Vahş Daryosu üstüde kurulatgan mazkur gidro inşaat, Tojik Eron ilk koşma loyihasi bo'lib, onun umumi kıymeti 220 milyon AQSh dolarını tashkil qiladi. Bu mablag'dan 40 milyon doları Tojikistonga va qolgan 180 milyon doları ise Eronga tegishlidir. Aynı paytda Sanktuda 2 GES'i kurulishi maydonida taxminan 1200 kişi faoliyat qilmoqda ekan. Shundan 70% Tojikistonlik fuqarolar ekani aytiladi. Ikki agregatdan iborat 220 megavatt quvvatga ega Sanktuda 2 GES'i qurib ishga solinsa, Tojikistonda elektr ishlab chiqarish hajmi har yilga nisbatan taxminan 1 milliard kilovatt soatga oshadi. O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketganidan so'ng, Turkmanistondan elektr energiyasi tranzit qilish imkonini qo'ldan bergan Tojikiston hukumati endi Sanktuda 2 GES'ini qurib ishga tushirishga jon jahdi bilan kirishgani kuzatiladi. Ortda qolgan hafta boshida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mazkur gidroinshoot qurilishi bilan yaqindan tanishish maqsadida mamlakat janubiga safar qilgan edi. Sanktuda 2 GES maydonida quruvchilar bilan uchrashgan Tojik prezidenti Emomali Rahmon mazkur gidroinshootning ishga tushirilishi Tojikistonda elektr taqchilligini hal qilibgina qolmay, balki mintaqadagi iqtisodiyot barcha sohalari taraqqiyotiga ham salmoqli hissa qo'shajagini ta'kidlagan. Emomali Rahmon iqlim o'zgarishi va suv taqchilligi sharoitida Sanktuda 2 GES va boshqa shunga o'xshagan gidroinshootlarning qurilishi mintaqada suv zaxiralaridan foydalanish hamda uni himoyalashning eng qulay usuli ekanini qayd etgan. Gidroinshootlar qurish bilan elektr taqchilligi masalasini hal qilibgina qolmay, balki qurg'oqchilikdan qiynalayotgan qo'shni respublikalar aholisini ham toza suv ichimligi bilan ta'minlay olamiz deya bildirgan Sanktuda 2 GES maydonida Emomali Rahmon. Tojik prezidenti bu gal qo'shnilar o'z davlatida gidroinshootlar qurilishiga to'sqinlik qilayotgandan ochiqchasiga shikoyat qilmadi. Ammo davlat rahbari ishchi delegatsiyasi tarkibida bo'lgan hukumat idoralariga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, prezident aynan yuk vagonlarining ushlanib qolinayotgani ortidan Sanktuda 2 GES qurilishi jarayoni 6 oyga kechiktirilayotgandan tashvish bildirgan. Manbaning ma'lum qilishicha, Sangob Eron Tojik qo'shma korxonasi direktori Behzod Islohotchi Sanktuda 2 GES 2011 yil avgustga qadar to'la ishga tushirilishini bildirgan. Aslida Tojikistondagi siyosiy doiralar ham, mustaqil tahlilchilar ham, mintaqa davlatlari orasidan O'zbekiston Tojikistonning gidroenergetik loyihalarining amalga oshirilishiga mudom qarshilik qilayotganini da'vo qilishdan charchamayotirlar. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Firuz Saidov ana shulardan biridir.
O'zbekistonda mehvatki Tojikiston bosoxmoni Gesiroğun Sanktuda.
Sanktuda 2 va Rog'un kabi yirik gidroinshootlarimiz bizni iqtisodiy qaramlikdan chiqarib, energetika mustaqilligini qo'lga kiritishimizga yo'l ochib berishini O'zbekiston hukumati yaxshi anglaydi. Shu nuqtai nazardan u tomon bu gidroinshootlar tezroq bitib ishga tushirilishiga turli yo'llar bilan qarshilik qilmoqda, deydi Strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Firuz Saidov. Aytish joizki, O'zbekiston tomon Tojikistonda qurilayotgan yirik gidroinshootlarning mintaqa ekologiyasi uchun xavfli ekanini ta'kidlab keladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eron tomonidan Tojikiston janubida qurilayotgan Sanktuda 2 GES'ning qurilish jarayoni taxminan 6 oyga kechikishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara muammosiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'iziston tomoni iddaosiga ko'ra, Tojikiston fuqarolari chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo qarorni kutmay, o'zlari chegarani demarkatsiya qilishgan. Bunga Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning So'g'd viloyatlari o'rtasidagi chegarada yuz bergan mojaro sabab bo'ldi. Tojikistonning Isfara tumani aholisi o'z boshimchalik bilan Botken tumanidagi o'rikzorlarni egallab olishgan. Biroq botkenliklar qattiq qarshilik ko'rsatgan. Mojaro ikki tuman mahalliy hukumatı vakillari aralashuvidan keyingina bartaraf qilingan. Mavzuni Alisher davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 27 iyul kuni So'g'd viloyatining Isfara tumaniga qarashli Sulh qishlog'i ahli Botken tumanidagi Ko'ktosh qishlog'iga yaqin joylashgan 500 sotix o'rikzorni egallab olgan. Tojikiston tomoni Qirg'iziston chegara vakillarining bu iddaolarini rad etmoqda. Mazkur masala bo'yicha So'g'd viloyatining Botkendagi vakili G'iyosiddin Hasanov ham Botken tuman hokimi bilan muloqot qilgan. Ayni paytda masala hal bo'lgan. Internet saytlari va ayrim xalqaro ommaviy axborot vositalarining go'yo ikki tomon chegarani o'z boshimchalik bilan taqsimlab oldi degan xabarlari yolg'on. Aslida qirg'iz birodarlarimiz bu yerlarni allaqachon o'zaro taqsimlab olishgan ekan. Bunga Mingbuloq qishloq jamoasi raisi boshchilik qilgan. Tabiiyki, isfaraliklar bunga norozilik bildirishgan, deydi Isfara shahar hukumatı qoshidagi yer taqsimlash qo'mitasi raisi Sirojiddin Karomiddinov. Shundan keyin ko'ktoshliklar Botken chegarachilari yordamida tojikistonliklarni bu yerdan quvib chiqarishgan. Biroq mojaro shu bilan tugamagan. Aslida 20 dan ortiq isfaralik chegarani noqonuniy kesib o'tib, Qirg'iziston yerlarida o'rikzorda o'rik terishgan. Ko'ktosh qishlog'i aholisi bundan xabar topib, ularni insofga chaqirganlar. Lekin isfaraliklar bu joylar Tojikistonga qarashli ekanligini aytib, o'z yumushlarini davom ettirganlar. Shundan keyin ko'ktoshliklar Botken chegarachilarini yordamga chaqirgan, deydi Botkenlik bu odam. Uning aytishicha isfaraliklar oradan bir muddat o'tgach Tojik chegarachilari hamrohligida kelishgan. Ikki davlat chegarachilari bir necha soat davomida muloqot qilishgan, lekin natija bo'lmagach chegaraga ikki tuman hokimiyatlari vakillari kelgandan keyingina odamlar tarqalishgan. Ertasiga isfaraliklar va ko'ktoshliklar yana chegarada bahs qilganlar. Bundan xabar topgan ikki tuman rahbarlari chegaraga yetib kelishgan va mojaroni hal qilish yuzasidan muzokara qilishgan. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilgan. Biroq tojiklar ham, qirg'izlar ham masala hal bo'lmagunga qadar joylaridan jilmasliklarini aytishgan. Ayni paytda muammo hal bo'ldi. Ikki tuman raisi vakillarining aholi bilan muloqoti samara berdi. 500 sotix yerdagi o'rikzorlar isfaraliklarga qarashli ekanini qo'shni Botken rasmiy vakillari ham tan olishdi. Shuning uchun mazkur yerlar tojikistonliklar ixtiyorida qoldi. Chegara o'zboshimchalik bilan demarkatsiya qilinmagan. Bunday amaliyotlar faqat ikki respublika hukumatlari qarori asosida amalga oshiriladi, dedi Isfara shahar raisi vazifasini ijro etuvchi Subhoniddin Ashurov. Talishlarning aytishlaricha Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegaradan mojarolar tez-tez chiqib turibdi. So'nggi yilning o'zidayoq ikki respublika aholisi va kuch ishlatar tuzilma vakillari o'rtasida 6 marta mojaro yuzaga keldi.
Trubu, которая подаёт воду, у кого-то там отобрали землю, а там приезжают, скажем, представители.
Aytaylik, isfaralikning suvi keladigan quvurni botkenliklar kesib tashlashdi. Botkenlikning yerini esa isfaralik tortib oldi. Natijada mojaro. Respublika hukumatı vakillari keladi, ko'radi, eshitadi va masalani hal qilinglar deya mahalliy hukumat a'zolariga topshiriq beradi-yu ketadi. Nazarimda hukumatdorlarning katta xatosi shundaki, ular ikki xalqning fikriga quloq solmayapti. Axir bu yerda aholi yashaydi-ku, rahbarlar emas. Shunday ekan, muammoni birgalikda hal qilmoq lozim, deydi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, respublikalar rahbarlari chegarani demarkatsiya qilish masalasini paysalga solmay, muzokaralarni tezlashtirish kerak. Aks holda bunday mojarolar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumanida yashovchi aholi bilan qirg'izistonliklar o'rtasida chiqqan chegara mojarosi tafsilotlari edi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz Rossiyaga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Rossiyada Davlat Dumasi qabul qilgan qonunga ko'ra Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining shundoq ham kuchli vakolatlari yanada kuchaydi. Mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari bu qonun Rossiya hukumatining demokratiyadan muttasil og'ishining navbatdagi misoli ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotini muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari yangi vakolatlik bo'ldilar. 26-iyul kuni Rossiya parlamenti deputatlarining yozgi ta'tilga ketishdan oldingi so'nggi yig'ilishida bu haqdagi qonun loyihasi qabul qilindi. 3-chi o'qishda ma'qullangan bu qonunga ko'ra, xavfsizlik xizmati agentlari ishiga xalaqit berganlik uchun oddiy fuqarolarni 15 kunlik qamoq jazosi yoki 500 dan 1000 rublgacha jarimaga tortish jazosi belgilandi. Qonunda xavfsizlik xizmati xodimlarining bu vakolatdan aynan qaysi sharoitda foydalanishi mumkinligi aniq belgilab berilmagan. Ayrim mustaqil huquqshunoslar bu o'zgartirishlarni Rossiyada demokratik jamiyatdan yana bir qadam orqaga siljish deb ta'riflamoqda. Rossiyaning eng yirik partiyalaridan biri hisoblanmish LDPR lideri Vladimir Jirinovskiy aksincha bu vakolatlarning joriy qilinishi oddiy fuqarolarga salbiy ta'sir etmasligini bildirdi.
Biz
xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritdik. Uning vakolatlari kengaytirilmoqda. Bu hech qanaqasiga oddiy fuqarolarning hayotiga xavf tug'dirmaydi. Gap xavfsizlik xizmat xodimining jinoyat sodir etishda moyil shaxslarga ogohlantirish berishi mumkinligi haqida ketyapti. U ogohlantiriladi va jinoiy ish ochilmaydi xolos, deya fikr bildirdi LDPR yo'lboshchisi Vladimir Jirinovskiy. Rossiya jamoatchiligi ushbu o'zgartirishlarni ommaviy axborot vositalari orqali keng muhokama qilmoqda. Germaniya bosh kansleri Angela Merkel bilan bo'layotgan matbuot anjumanida jurnalistlardan biri FSB vakolati kengaytirilishiga doir ko'targan savoliga javoban Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shunday javob
qaytardi.
Har bir mamlakat o'z qonunchiligini takomillashtirish huquqiga ega, shu jumladan maxfiy xizmatlarga nisbatan ham. Va biz bu ishni davom etamiz. Mazkur qonun loyihasi bevosita mening buyrug'imga binoan parlamentga taqdim etilgan. Qolaversa, bu bizning ichki qonunchiligimiz, dedi bu o'zgartirishlarning qat'iy va bevosita hukumat nazorati ostida bajarilganligini ta'kidlagan Rossiya prezidenti. Federal agentlarga bunday ajoyib vakolatlar berilishidan bir yil oldin bir guruh shaxslar pnevmatik pistolet orqali 6 nafar fuqaroni yaralagan edi. Ulardan biri FSB agenti ekanligi aniqlangach, hukumat bu shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishga qarshi chiqdi. Yangi qonunga binoan o'q tekkan 6 kishi FSB ofitseriga qarshilik ko'rsatgani uchun qamoqqa o'tkazilishi zarur. Inson huquqlari direktori Valentin Gefterga ko'ra, bu qonun loyihasining qabul qilinishi qudratli FSB muassasasining Davlat Dumasidagi tarafdorlari ta'ziqi ostida amalga oshirilgan. Men shuni aytmoqchimanki, bu o'zgarishlar qonun chiqaruvchi emas, balki ijro etuvchi organning tashabbusidir. Mana nima uchun bunchalik tez bu qonun parlament o'qishlaridan o'tib ketdi. Nima uchun aynan hozir bu siz ham keng imkoniyatlarga ega xavfsizlik xizmatini qo'shimcha vakolatlar bilan ta'minlash zarurligini FSB rahbarlarining o'zlari ham tushuntirib berishgani yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda Valentin Gefter. Misohlar direktori Valentin Gefterning ta'kidlashicha, bu o'zgarishlar amaliy kuchga ega emas va faqatgina odamlarni qo'rqitishga qaratilgan xolos. Mazkur qonunlar birinchi navbatda muxolifatga qarshi qaratilgan. Ular mustaqil fikrlovchi odamlardan qo'rqadi. Shu sababli boshqa hech qayerda yo'q bo'lgan dahshatli qonunni qabul qilishdi, deya o'z munosabatini bildirdi Solidarnost harakati rahbari muxolifatchi Boris Nemtsov. Bu kabi qonunlarning qabul qilinishi Rossiyada inson huquqlari va demokratiya sohasida jiddiy salbiy o'zgarishlar sodir bo'layotganidan darakdir, deydi Freedom House tashkilotining tadqiqotlar direktori Christopher Walker. Janob Medvedevning hokimiyat tepasida yetarli vaqt turganini hisobga olsak, biz so'nggi paytlarda islohotlar zarurati, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida juda ko'p gaplarni guvohi bo'ldik. Boshqa tomondan esa amalda bizning mutaxassislarimiz berayotgan analizlar jiddiy islohotlar bo'layotgandan umuman darak yo'qligini bildirmoqda. Shuning uchun bu Rossiya jamiyatida inson huquqlarini himoya qiluvchilar va erkin yashashni istovchilarga ogohlantirish, dedi Freedom House tashkilotining tadqiqotlar direktori Christopher Walker. The Moscow Times gazetasining ta'kidlashicha, zamonaviy mamlakatlarning hech qaysi birida alohida odamlar guruhi boshqalarga nisbatan dan ko'proq vakolatlarga ega bo'lishi qonunda belgilanmagan. 29-iyul kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev jamoatchilik qarshiligiga qaramasdan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati vakolatlarini kengaytiruvchi qonunga imzo chekdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining vakolatlari yangi qonun orqali yanada kuchaytirilgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Sirdaryo viloyatining Shirin shahridan ozodlikni erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan ilk tinglovchi O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbeklar, jumladan Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbeklar ham o'z milliyligini saqlab qolish uchun faqat madaniy emas, balki siyosiy tashkilotlarga birlashishi kerak degan fikrni ilgari surdi.
Qirg'izistondagi o'zbeklar masalasida menimcha yig'idagi o'zbeklar bu ahvolda shunday qolaversa yana shunaqa bo'lishi mumkin, masalan iyun oyidagi o'xshagan voqealar. Siyosiy jihatdan menimcha birlashish kerak, kuchli bir tashkilotga, masalan partiyaga o'xshagan. Men eshitgandim, Bolgariyadagi turklar taraqqiyot va hurlikmi degan bir tashkilotga birlashganini bir vaqtlar 91-yildan keyin. O'shanda uch tashkilot, turklar tashkiloti Bolgariyadagi ba'zi partiyalarga ovoz berib o'z huquqlarini masalan talab qilgan, shu tufayli erishgan ekan o'z huquqlariga. Masalan Qirg'izistondagi o'zbeklar ham qandaydir kuchli bir tashkilotga birlashib Qirg'izistondagi partiyalarga ovoz berish, qaysi biriga tanlab masalan o'zlarini huquqlarini himoya qiladigan, parlamentda kvota olib beradigan, masalan o'rin beradigan va'da qilgan partiyalarga ovoz berish yo'li bilan o'z huquqlariga kelajakdagi masalan o'z mavqelarini saqlab qolishi mumkin bo'ladi deymanda. Nafaqat shu Qirg'izistondagi, masalan Tojikistondagi o'zbeklar ham qandaydir darajada himoyasiz. Tojikistondagi o'zbeklar ham bir partiyaga yoki tashkilotga birlashsa yaxshi bo'lardi. Ular ham masalan kelajakda o'z huquqlarini, o'z milliyligini saqlab qolish uchun muayyan bir mustahkam bir poydevorgan asosga ega bo'ladi. Hozir Tojikistonda ham o'zbek maktablari yo'q bo'lib ketyapti. O'zbeklar tojik tilidagi maktablarga bolalarini berib, tojiklashib ketyapti asosan. Bu o'zbek millati uchun, umuman Turkiy olam uchun katta bir yo'qotish. To'g'ri, Tojikistonda, O'zbekistondagi tojiklar ham o'zbeklashib ketyapti. Bu birga biru, lekin umuman baribir millat o'zini o'zi himoya qilish kerakda. Shu jihatdan olganda Qirg'izistondagi o'zbeklarniki unchalik bilinmaydi. Nimaki qirg'izlar ham turkiy xalq, o'zbeklar ham turkiy xalq, ikkalasi ham baribir. Qirg'izistondagi o'zbeklar faqat madaniy tashkilotga emas, madaniy masalan madaniy tashkilotlari bor-ku. Qirg'izistondagi o'zbeklarni, Qozog'istondagi o'zbeklarni hammasini masalan tashkilotlari, u hukumat uchun faqat bir hukumatlar uchun qandaydir darajadagi xalqlarni internatsionalligini bildiradigan bir tashkilot bo'ladi. Muayyan kuchga ega emas, hukumatga bo'ysunuvchi bir tashkilot. Lekin masalan boyagiday bitta partiyaga hamma birlashsa o'zlari o'zbeklarni o'zi. U boshqa gap. U kuchli bir masalan lekin tinch yo'l bilan birlash kerak. U qurol kuchi bilan, boshqa bilan, zo'rlik bilan bo'lmaydi. Tinch namoyishlar o'tkazish, tinch masalan kurash olib borish yo'li bilan, ya'ni madaniy yo'l bilan olib borsa, masalan parlamentda ega bo'lishi kerak o'ringa, hukumatda kvotaga ega bo'lishi kerak. Zam o'rinbosar misolida masalan Qirg'izistondagi o'zbeklar ham, Tojikistondagi o'zbeklar ham o'zlari uchun shu Tojikistonda, Qirg'izistonda kvota olish uchun tinch yo'l bilan bir mustahkam bir tashkilotga birlashib kurashsa yaxshi bo'lardi. Haqiqatan u birlashish bo'lmasa u o'zini saqlab qola olmaydi. Yana shu ahvolda ketaveradi. Gapim shu asosan.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Go'sh qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Yusufjon Yusupov tom orqasida yetishtirilgan o'rikni qo'shnilariniki bilan birga Toshkentdan kelgan bir ayolga sotganini, u esa turli vajlar bilan o'rikning pulini bermay qochib yurganini aytdi. Yusufjon o'zi va qo'shnilarining haqqini undirib berishni so'rab huquq-tartibot organlariga murojaat qilgani, ammo bu murojaatlar shu paytgacha natija bermayotganidan shikoyat qildi.
Maqsadim shuki, men qishloq joyda turamiz, mahalla bog'larda edi bizda asosan. Mahalladagi bog'dagi o'riklar pishgan paytda Toshkentdan chinel kelgan o'rikka Ahmedova Muhabbat, shu o'riklarni olamiz biz mana shunaqa deb. Bizni Farg'ona tumanimiz Qirg'izistonga chegaradosh joy, Qirg'izistondan kuniga 120 ta furada yuk chiqib ketadi. Rossiya Abirdan olib chiqardi, bolalar olib chiqardi, buni. Shu yerda ishlaydigan bola bittasi menga buni ro'para qilgan. Qaridor keldi, o'rigingizni naqlga olamiz dedi. Men shu yerda bir 80 ta dehqonni o'rigini men o'rtadan olib berganman. Bizni aldab pulni bermayapti. Endi biz bularni sotga berdik.
Qachongi voqea bu?
Bu 1-iyun kungi voqea.
Sudga qachon berdinglar?
Sudga 21-iyun kuni berganmiz.
Natija nima bo'ldi?
Natija prokuratura ham qaytarib qo'yapti, mezoni ham qaytarib qo'yapti, bizni aldab yuribdi. Misol, 1 yilda bitta dehqon bitta xo'jalik, bitta o'rigidan 600 000-700 000 so'mlik o'rik sotsa, shuni kun kechirib, shuni 1 yil yashaydi-da. Biz endi ko'pchilik bo'lib turib, o'rtada mantir olib berganman, shuni prokuratura ham hal qilmayapti, milisa hal qilmayapti. Bitta bir Adham degan tergovchi bu ishni orqaga surib, shunaqa yuribdi.
Adham deganingiz Farg'ona tumanidagi ichki ishlarmi, prokuraturami, qaysi
idora? Yo'q, O'zbekiston tumani. Adham O'zbekiston tumanidagi bosh tergovchi.
Tuman tergovchisi unaqa yordam bermayotgan ekan, viloyatdagi kattaroq mansabdor shaxslarga murojaat qilmadinglarmi?
Biz respublikaga ham chiqdik. Respublikadagi xatlar ham keldi. Kontrolga olamiz deyapti. Bironta inson kontrolga olgan yo'q. Bu chista firibgarlik. Natalya Melisa bugun meni chaqirib, qog'oz beryapti ishchisi, bitta a'zosi. Sen deyapti, bu firibgarlikka kirmaydi, bu boshida pulingni bergan ekan, ikkinchi safar bermagan ekan, firibgarlikka kirmaydi deyapti. Ha, bu 10-iyun kuni pulingni beraman deb tilxat berib ketgan.
Endi oradan atigi 20 kun o'tibdi, shuncha idoralarga murojaat qilsiz. Balki haqiqatan ham bu yuqori idoralar ko'rib chiqayotgandir buni. Hali hech qancha vaqt o'tmabdi-ku.
Uyi avgustga kirib kelyapmiz-ku. 1-iyunda o'rigini berganmiz.
Qachon bildinglar buni aldab ketganini?
Buni biz Toshkentga izlab bordik. Boshqa tumanda propiskada turadi, o'zi yo'q. Uch oydan beri yashamaydi, domkomlarni spravka berdi. Bitta Ruskani bolalari bordi. O'zi boshqa tumanda yashaydi. Pulingni beraman, falonchiga aytaman, bo'yiga aytaman, o'qib tashlaydi, buqib tashlaydi, bizni qo'rqitayapti. Men aytdimki, o'ldirib tashlab pulim olgan, pulimni bermay haqqi tarqatib qo'yi deyapti. Bizga kerakli organlar kelganda bu gaplar konkretni aytiladi. Video zapislari ham bor. Kimga aytaman, kimga nima qilaman, nima degan. Endi vagonchilarga tuhmat qilib olib beraman deb, transportni prokuraturaga yozdim, pulni olib beraman deb, shularni va'da qilib aldab yuribdi.
Tuman prokuroriga yoki tergovchisiga shu qo'lingizdagi bor hujjatlarni taqdim qilmadingizmi?
Rayotdelda boshlig'i bilan kirib gaplashib o'tirdim. Aytyaptiki, Melisada sendan boshqa ishi yo'qmi? Melisa o'ldirganda boshqani izlab topish kerak boshqa. Qo'lingdan kelsa qilgin, deyapti. Endi biz bilmay berib qo'ydik-da bunga.
Xo'p, endi shunaqa ekan, viloyatga chiqmaysizlarmi hujjatinglar bilan, qo'lingizdagi dalillaringiz bor?
Mana menda hujjatlar turibdi. Respublika prokuraturasidan xat keldi, oblast prokuraturasidan xat keldi, kontrolda turibdi. O'sha firibgarda tergovni atkazib qo'ydi bu Adham tergovchi. Bitta Adham tergovchini najimga olsa, kim firkas qilgan hamma yoqda aytib beradi. Menim qolasa otib yuborsin. Men vavobiy emasman, jangari emasman. Men xalq to'rigini o'rtada turib olib bergan odamman. Ahmedova Muhabbat, ayol kishi, mashinaga ekan, uni boshqa rayonlarda ham nimalari bor ekan. Toshkentga izlab borib, men topdim, boshqa qildim. U bitta rayonda yashaydi, boshqa rayonda propiskada turadi. Bu bo'yicha hozir aytyaptiki, men lubboyni charchataman deyapti. Hamma yoqda to'xtatib qo'yyapti bu xotin. Endi o'shanga yo boshqa davlatga men ko'chib ketishim kerak, yo shuni o'ldirishim kerak, yo pulni olib dehqonlarga tarqatishim kerak. Shu maqsad. Meni uyashigimni tagida erlikda har kuni odam. Yordam beradigan odam yo'q. Haqiqat yo'q ekan bizda O'zbekistonda. Sizga bu qilyapman. Yusuf Yusufjon Yunusovich 67-yil 2-fevralda tug'ilganman. Farg'ona oblasti O'zbekiston tumani. Yosh qishlog'ida yashayman. Kelsam bog'bonlar bilan gaplashsin. Bitta Adham tergovchi ishni haqiqatga suryapti.
Sirdaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni xohlamagan tinglovchi, yozning pishiqchilik kunlarida o'zbek dehqonlari o'zlari yetishtirgan poliz va boshqa mahsulotlarni chegaradan olib o'tishda katta qiyinchilikka duch kelayotganidan, shuningdek, dehqonlarga qulay sharoitlar yaratilmagandan nolidi.
Dehqonlarga menga ular jalqada. qovunlar tarzida pishib yotibdi, sotadigan joylari yo'q. Nima qilishda endi, mana hozir chegaralarda hamma yopib, O'zbekiston, Tojikiston, bu O'zbek tojik bir kishi deb aytadilar-da, stariklar aytganlar, hamma aytgan. Endi odamlar hozir o'zlari bilmayman, bu kimni qo'lida bu prezident Karimov bilsalarmi shuni? Dehqonlarga bir yo'lni ochib bersinlar, shu dehqonlar bo'lgan narsalarni bemalol sotishsin xohlagan joylarda deyman-da. Chegarada ani yomon yo'l bilan kirganlarni mayli otib tashlasa ham joyida hech kim xabar bo'lmaydi. Mana dehqonlar prosta bilmayman qachongacha bu ahvolda bo'ladi deyman-da o'zimcha o'zim.
Hozir mana dehqonlar qanaqa qiyinchiliklarga duch kelyapti. Mana qovun tarozi chiqmaydi.
Qiyinchilik mana pishgan shu dehqonchiliklari sotadigan joy problema hozir. Joyida ko'pi mana bu yil bilmayman bultirlar yaxshi o'tuvdi. O'tishdi shu dehqonlar qovun tarozlarni. Endi bu yil
shaharni bozorlari to'la-ku qovun tarvuzlarga. Yana qanaqa muammo?
To'la. Dalada-ku, undan ham ko'p. Million-millionta nimalar yotib, dehqonlar bugun bultir yaxshi o'tdi bu tomonlarga, anu nima tomonlarga, boshqa chegaralar, anu boshqa davlatlarga ham chiqarishdi yaxshigina. Ekishgan, ko'proq ekishgan. Bir hammasi oilam, bola-chaqamni boqaman deb qilgan. Dehqonlar dunyoni boqyapti kerak bo'lsa-da, yo'q-yo'qmi mana?
Dunyoni dehqonlar boqyapti. Endi o'zbek dehqonlarining hozirgi kundagi asosiy muammosi nima bo'lyapti?
Muammosi shu, ularga shu dehqonlarga yo'l ochib berilsin, dehqonchilikni olib borib bemalol sotib kelishsin xohlagan joylarga deyman-da.
Siz qaysi yo'lni nazarda tutyapsiz?
Toshkent oblasti pol hamma tomonida, chegara deb hozir dehqonlarni Shapski degan joy bor bu yerda, Dashtobod degan joy bor. Shu davlatlar chegarasida shu o'zimizni dehqonlarni biron joyga chiqarishga sal nima bo'lyapti, dehqonchilarlar qiyin bo'lyaptida. Tojikistondan ham Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib turardi, hozir qo'yishmayapti shunida endi dehqonlarni, dehqonchiligini. Mana shu gapda dehqonlarga bo'lyani berishsin, ko'rib yurman dunyoda shu dehqonlar mehnat qiladi shuncha, hammasi bola-chaqani boqay, bir uy qilay, bu qilay, bu qilay deydi. Shularga bir bo'lya berishsa edi, bir kattalar tushunsa edi shuni deyman. İzzat hurmat bo'lsin dunyoda. Keyin hamma yoq yaxshi bo'ladi. Krizis ham mana shuni kasofatiga uchradi. A shundan bo'ldi hamma krizis degani ham. Hurmat yo'qolib ketyapti ko'p joylarda. Shuni bildiray dedim bir. Sizlarga rahmat avvalasi. Salomat bo'linglar.
Qoraqalpog'istonning Oltinko'l qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismi oshkor etilishini xohlamagan fermer xo'jaligi rahbari mahalliy rasmiylar kollej bitiruvchilarini ishga olasan deb bosim ko'rsatayotganidan shikoyat qildi.
Oltinko'l qishlog'i bir yangilik aytmoqchiman erkin mikrofonga.
Nima aytmoqchisiz? Gapiring, marhamat.
Akşam 30 günü Azadlık Radyosu'ndan Prezidentimizin fermanı çıktı deyip eşittik. Ali okuyucuları, bakalavrlar, kallecli fikirücülerine işe gelesin hakkında. Güzel kuvanıp kaldık. Şimdi bugün erteler, ben Kemir Hocalık'ın reisimin. Bugün Sakat Bollar'da bizim kışlağımızda kallecinin filialı var. Kışlak Hocalık kallecinin filialı var. 90 de bala okuydu. Şu 90 de bala bir okup sıkıyor basır. Benim sonra yıllarda talebelerin muallimleri gelip bugün azarına mehal gelip aydardı. Şunda prezidentin fermanı çıktı. Siz bala alasınız. Fermanınızı gidiydi. Ne zaman? Mende iş yok. Eğer 5 balanı alsam ben oradan iş hakkı veriyorum gerek. Ama mende ondayım vazgeçim olsun yok o desem. Yok şu hakkımda tavsiyeme kıldı. Şunu işler vermişsiniz hem. Prigazdan muskirib, bizga strafi yazib berin, deb 5 balaga yazib berdim yalganlar. Endi aytmoqchimanda, bu prezidentning farmoni chiqadi, ministrlar kabinetining qarori chiqadi. Buning ijarasini nimaga chekilmaydi? Ijarasini. Mana endi bu hokimning, rayon hokimining buni endi topshirmasi. Endi aytdim men, muallimlarga, nimaga sen meni bunda so'rala boshlasang, men oxiri berolmayman o'g'a yazib desam aytadi, meni aka kollejin direktori ishchim bo'lsatat deydi. Shuni aparmasam bo'lmaydi aka deydi. Men bir iltimos, mana ish yo'q ovulimizda. Ko'rmasdan o'zing deydi. Mana shu yangilik sizga. Ha shuni o'zi erkin mikrofondan berasizmi, bermaysizmi o'zingiz bilasiz. Shuni sizga aytmas xonim.
Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Qimmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga Almatidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Ulug'bek Sherali Jo'rayev ijrosida qo'shiq berishimizni so'radi.
Olmatamiz, shahridamiz, Qozog'istonda. 3 yildan beri hali uyga borganimiz yo'q, ishlar yaxshi, mashida Allohga shukr, ish qilib boshqa yuribmiz.
Erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroqsiz. Nima maqsadda qo'ng'iroq qilyapsiz?
O'zi maqsad aka, shu 3 yildan beri o'zbekcha ashula eshitganmiz, Sherali akadan birorta vatan bo'lsa ashula eshitsa, iltimos sharoit bo'lsa deb qildik. Imkoniyat bo'lsa aka, yaxshi, ja, sog'inadigan Sherali akaning ashulalarini. Ashinga qo'ng'iroq qilgan joyimiz edi akaxon. Masha, hamma tinch o'zing salom, ishlaringga omad, sadrasa nimalaringni eshitamiz anchadan beri, ancha yillardan beri. Hammalaringga omad, Alloh rozi bo'lsin.
Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon ruknining oxirida Ulug'bekning Sherali Jo'rayev ijrosida qo'shiq berish istagini bajo keltiramiz.
Davronlarning kitoblarini qancha karvonlarning ertagi bordu tingla donolarning kitoblarini egasi bor yurtning ertasi bordu dunyoning manzili makonlarida bir ro'zg'or but bo'lsa tasi xordum oqil bu diyorning qurbonlariga egasi bor yurtning ertasi bordu egasi bor yurtning ertasi bor. O'g'il ham qizlarini erkasib bordi har aytgan so'zidan vatan tug'ilgan egasi bor yurtning ertasi bordur egasi bor yurtning ertasi bordur.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Pokistonga buramiz. Pokiston shimolida yoqqan tinimsiz yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida so'nggi kunlar davomida 800 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, 10 minglab odam boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofat ro'y bergan mintaqalarda qutqarish ishlari davom etmoqda. Mavzuni hamkasbim Avaz Aliyev davom ettiradi.
So'nggi kunlar mobaynida Pokiston shimolida yoqqan kuchli yomg'ir 800 dan ortiq kishining yostig'ini quritdi. Yomg'ir ortidan ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari asosan Pokistonning Xaybar Paxtunkva va Kashmir viloyatlarida kuzatildi. Xaybar Paxtunkva viloyati rasmiylari mintaqada favqulodda holat e'lon qilib, Pokiston hukumatini tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga ko'maklashishga chaqirdilar. Viloyatning axborot masalalari bo'yicha vaziri Miyan Iftixor Husaynning Ozodlik radiosiga aytishicha, tabiiy ofatdan Xaybar Paxtunkva viloyatining barcha 24 tumani zarar ko'rgan.
Да субе явазеллам мафузна пакикат. Ум грайза, ум медани. Аузамунга по рубаке по тарих.
Aslida viloyatning hech bir tumani xavfsiz emas. Eng katta suv toshqini viloyatimizda 1931-yilda ro'y bergan. Biroq hozirgi suv toshqini ko'lami ancha katta. O'shanda suv ko'lami sekundiga 175 ming kub litrga yetgan. Hozir esa suv 250 ming kub litrga yetmoqda. Mintaqada yana ko'proq suv toshqinlarining bo'lishi ham kutilmoqda, dedi viloyat rasmiysi. Husayn so'zlariga ko'ra, eng ko'p talofat asosan Svat vodiysida ko'rilgan. Ma'lumki, joriy yil boshida Pokiston qo'shinlari Svat vodiysi g'urnashib bo'lgan Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borgan edi.
Infrastruktura dashatgardun tabaqliwa ochikma patiwano agazamunga diselabchikim deno.
Svat vodiysi infratuzilmasi jangarlar tomonidan vayron qilingan edi. Ulardan qolgan narsa esa endilikda suv toshqinida vayron bo'ldi. Shu kungacha tabiiy ofatdan 60 kishi nobud bo'ldi, 400 ming kishi esa turar joylarini tark etishga majbur bo'ldi. Havo yaxshilangan sari biz u yerda qolgan odamlarni evakuatsiya qilishga urinmoqdamiz. Hozirda suv toshqinlari Svat vodiysining Charsadda va Novshira tumanlariga ham katta tahdid solmoqda, dedi viloyat rasmiysi. Pokiston meteorologiya xizmati rasmiylariga ko'ra, so'nggi 36 soat davomida Xaybar Paxtunkva viloyatiga 30 sm atrofida yomg'ir yoqqan va bu so'nggi 35 yil ichida eng yuqori ko'rsatkichdir. O'tgan hafta Pokistonning Balojiston viloyatida ham ro'y bergan kuchli yomg'ir oqibatida 50 dan ortiq kishi nobud bo'lgan edi. Ayni paytda mahalliy aholi qutqaruv ishlari talab darajasida olib borilmayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Svat vodiysida istiqomat qiluvchi Muhammad Rahmon Ozodlik radiosiga uning ko'pgina qarindoshlari hanuz tabiiy ofat ro'y bergan hududda qolayotganini aytadi. U yerda kamida 11 ta qarindoshimning xonadoni bor. Tunda ularning uylarini suv bosdi va u yerdagilar tepalikda jon saqlashga majbur bo'ldilar. Biz ular bilan erta tonggacha aloqada bo'ldik va hech kim ularga yordamga kelmadi. Endilikda ularning uyi suv tagida qoldi va biz ular bilan telefon orqali bog'lana olmayapmiz, dedi Muhammad Rahmon. Pokiston hukumati tabiiy ofat ro'y bergan hududlarga harbiy bo'linmalar ham safarbar qilinganini bildirdi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, so'nggi 4 kun davomida kuzatilgan suv toshqinlaridan Pokiston shimolida salkam 1 million kishi jiddiy zarar ko'rgan. BMTning insonparvarlik yordam bo'yicha idorasi tarqatgan ma'lumotga muvofiq, bunday suv toshqinlari mintaqada 1929-yildan buyon ilk bor kuzatilmoqda.
Demak, so'nggi kunlarda Pokistonda kuchli yoqqan yomg'ir oqibatida sodir bo'lgan suv toshqinlari qurbonlari soni 800 ga yetgan haqidagi ma'lumotlar. Muhtaram tinglovchi, endi navbat programmamiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir Xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana siz bu oqshom sevgan san'atkoringiz, sizlarga ko'p yillardan beri shodlik va kulgi ulashib kelayotgan kulgi ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyev bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldingiz.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Avval assalomu alaykum. Mana shu katta tomosha zaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu konsertimizda mazza qilib kulamiz, dam olamiz deb kelgan insonlar, akaxonlar, onaxonlar, opaxonlar, singillar, ukalarimiz kelishgan. Hammalaringizga kulgu tabassum, omad hamroh bo'lsin. Hamisha ishlaringiz oldiga qarab yuraversin, hamisha kulib yuraylik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarni yer oldida ochiq hajm qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'm-bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Lekin Hojiboyni men studentlik vaqtidan bilaman. Men 2 kurs pas o'qigan. Söz ustasi, qizilchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalardan ham nafas edi. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni juda ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu Hojiboyga chuqur, jinday chuqurroq edi. Mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi bo'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bugungi o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hojiga hayotdan to'g'ri olib yozardi-ku. Lekin juda ham boynagi bo'lgan odamlarni bizga pardani ochib tashlamasdi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasimi shu Hojiga to'g'ri keladiganini men shu bugunda ko'rmayapman. Endi Hojiga bir yagona bo'lib qo'ygan ekan. Yoki bizda ham xuddi o'lgan orqasidan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha Hojiga ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajiviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi. Ammo bizga istirobli kulgi kerak. Tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin, deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov fikricha, aynan Hojiboy Tojiboyev Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajivchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi ko'proq. Men hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalangoch gaplarga ustvosh kiygizdi deganda haligi nima deydi? Sarkollab, chiroyli qilib, haligi xalqqa muhokama degan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldiradi. Jinda masalan, kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasak biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinda bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xil nimalar singari. Ilgari haligi mana gazetalarda, radioda, televideniyada hamma yerda shu senzura degan narsa bo'lardi. Shu hozir hayotga, ma'naviyatga, ma'rifatga, siyosatga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ne shu nazorat bor edi. Hozir nazorat yo'q uchun o'shnaqa aytganda, yana bachkanalashib ketyapti shu qizilchiligimiz, yana ba'zi bir nimalar. Nima hamma narsa jilovi bo'lish kerak, chegarasi bo'lish kerak edi. Shu qizilchi ayniqsa mana qizilchilarimizni bilmay xarajatda gapirib qo'yapti. Juda bir tilni yan suvagi yo'q deydi, shu ehtiyot qilmasa bo'lmaydi.
Lekin mana 7 o'lchab bir kesardi-da o'sha Hojiboy aka, xuddi bir jurnalist kabi o'sha tanqidiy mushtum jurnalida yoritilardi-ku bir paytlar. Nashtar jurnali bo'lardi bilsangiz. Keyin yo'qolib ketdi, lekin o'rnini xuddi Hojiboy Tojiboy bosganday bo'ldi-da.
Masalan, hali mushtum deya mashinaga to'g'rimi? Mushtum jurnalimga yaxshi nima berardi. Filetonlar, filetonni chiqsa masalan albatta uning rezultati bo'lardi. Bir sohani tanqid qilsa albatta o'sha natijasi javobi bo'lardi. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajv tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxta-yu pilla, sholi-yu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboygina dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboy aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 million g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bula g'o'zapoyni pulga bitib ketdi Hojiboy aka dedi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday qilib kirib keldingiz deganida rahmatlik shundoq oyog'im bilan kirib keldim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi, deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysara opa.
U kishini o'sha
sahnada ko'rsam, ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da. Bunaqa bu sahnaga zinima-zina chiqib borguncha qanaqa qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelardi-da. Maqsada bir soatlab kam mana shu yarim soat yotishgan vaqtlari bo'lmagan paytlari, ezilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib Hojiboy Tojiboyev bo'lganlarini esimga tushib hech o'zimni tutolmasdim-da.
O'rganlar yaxshi gap bilan eshitiladi. O'sha hayotda qanaqa odam edilar? Biz sahnada ko'rganmiz, o'sha eshitganmiz. Hayotda qanday edilar endi bu kishi?
Maysara opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini urg'ulaydi.
Hayotda oilada juda ham oilaparvar, bolalarni juda ham yaxshi ko'rardilar. Farzandlarni, qizlarini juda ham nabiralarini yaxshi ko'rardilar. Oilada juda mana nima desamki, endi birovni ko'yiniga qattiq tegmasdilar. Mana shunda ko'ringan jiddiy odam ko'rinardilar-yu oiladayu, lekin biror marta urushmasdilar. Mana shu qizlari ham mana bittagina bo'lsa ham bir narsa so'rab birda nima muomala qilmasdi, man orqali gaplashardi hammaki, bor tarjima qildirdilar hazillashib. Shunaqa bolalar erka bo'lsa ham nimalar siyosatlarda bor edi o'zlaricha. Bolalarini juda yaxshi ko'radi, ota-onalarini juda ham yaxshi ko'radi. Mana qaynonam yotib qoldilar. Baribir farzandlar edi, juda ham yaxshi ko'radilar.
Toshkentda yashagansizlar bir muddat?
Toshkentda bichi yashadilar, etsa ishladilarda bitta teatr vaqtinchalik yopilib qoldi. Xo'jan teatrda ishladilar, Kamol Xo'jan deydi. Keyin shu yoqqa ishladilar bichi.
Endi Hojiboy akani hamma bilardi, Hojiboy Tojiboy desa hamma bilardi. Endi shunga yarasha bir katta bir mol mulk boylik sohibi ham bo'lganmi endi shunaqa gap yuradida?
Yo'q, unaqangi emas. Biz topganimizni mana inilari bordi, farzandlari bor, biz katta oila edik. Hammamiz o'rtaga tashab, o'rtaga olib tashardilar, unaqangi o'zlaricha bunaqa bir narsa yiqqanlari yo'q. Shu mana shu topganimiz mana shu uy joylarimiz, ukalarni uylantirdi, balla farzandlarini to'y qilib berdilar, uyliq qildilar, hammasini mana joylik qildilar, bular birinchi farzandlar. Unaqangi katta bir narsa nima qilganlarini bilmayman. Toshkentda bor, faqat yashab turgan uylari yo'q. O'zi nima degandagu, unaqa katta biron xil bir narsamiz yo'q edi. Shuni o'zi katta boylik bo'lsa kerak degan, mana inilarni hamma farzandlarini o'g'il to'ylarini qilib berdi, uylarini qilib berdilar. Uchta inilarni uylantirdilar, qizlarni chiqarishdilar, dadalar ham bir oddiy mana qaynotam nima edilar, kolxozchi ishchi edilar. Shularga qarashdilar, o'zimga bo'lsin deydigan inson emas edilar. Hammaga yordam berardilar qo'llaridan kelgancha.
San'atkorning katta qizi Hilola hali otasining o'lganiga ko'nika olmaydi.
Oilada juda ham mehribon edilar, hammamizga yaxshi ko'rardilar, hamma oila a'zolarimiz haqida hamisha qayg'urardilar.
San'atkor o'lmaydi. U o'zi yaratgan asarlar bilan tirik degan jimjimador kalima bor. San'atkor o'limidan 2 yil o'tib o'zbek jamiyatidagi vasvasalar haqidagi hajviyaning dolzarbligi bu jimjimador gap tagidagi haqiqatdan so'zlaydi.
Mana masalan, vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yaringlar, ishlab chiqaringlar, pul deydi qolib ketasizlar vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Qursa qo'shinikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'ta boshqa yopaman, agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyni tomi tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qo'yapman. Ha, teng bo'lsang nima bo'libdi? Teng bo'lib qolsang nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday, masalan yana bir qarish ko'tarib turib antennani bayroq qilib turib parabolistga bo'lsin bayrog'ini tikib qo'yapti. Qarang,
o'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Alvido! Ne bo'lsa shuni? Xo'p, battar bo'yinglar, xo'p, mayli.
Muhtaram tinglovchi, o'zbek xalqining qalb to'ridan o'rin olgan mashhur qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning hayot va ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol ruknining navbatdagi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.